Chiswaniso chavu 74. Inguli lya shelengi na lya jova. Abafarisi kabanyegelanga luini kakuli Jesu kasha kaluini ukukalanga. Nobampale mane nobatendi bo bitenda antu ibimangojo. Chwale Jesu kalega bagambaguza inguli naye. Umwana kazi jumwinya kakwesi amashele ingobu waya waya. Aga kasika ekumi mi kalega jovisa olionke. Kalega munika ulumuni nokulisha kashaka munjugo. Mane na kari gwana. Kalega jangala luini. Mi kalega kuga abasele bakwe izo bakeze bajangale nage. Jesu kalega tanage. Mbobo kui kalile no kui gulu umuntu genke kwa bitenda tu ibimangoju. Asi hulukila kwa nyambe.